ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ราชอาสาลหะมีตาเป็นครั้งที่สามในวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปฏิปทาปริทัศน์ต่อไปตามเดิมแต่ว่าในวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะปัญหาอันเนื่องมาแต่การปฏิบัติปัญหาทั้งหลายได้กล่าวอย่างรวมๆกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวถึงปัญหาที่เนื่องมาแต่ปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนส่วนวันนี้จะได้กล่าวถึงปัญหาอันเนื่องมาแต่การปฏิบัติคือการกระทำตามที่ได้เล่าเรียนจะขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษในข้อนี้ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าทางปริยัติไม่มีปัญหาแล้วทางปฏิบัติจะมีได้อย่างไรข้อนี้ขอตอบว่าถ้าพิจารณากันโดยละเอียดจะมองเห็นว่าไม่ว่าจะมีความรู้ทางปริยัติความเข้าใจทางปริยัติมันก็ยังมีปัญหาส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติเหลืออยู่อีกแผนกหนึ่งและยังจะเป็นปัญหารวมๆกันหลายๆเรื่องโดยต้องไปขอให้ตั้งใจฟังให้ดีด้วยขอทบทวนว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องท่านทราบเสียเวลาเปล่าๆที่จะมาพูดกันในเรื่องนี้มันยังเป็นความเข้าใจผิดแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องที่เคยพูดมาแล้วและเตือนกันในแง่ที่เป็นปัญหาอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็ยังไม่เสียเวลาในข้อแรกก็ได้บอกว่าถ้าความถูกต้องในทางปริยัติไม่มีทางปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้ทางถูกต้องและทางปริยัตินั่นมันมีความหมายมีหลายทางถ้ามีความรู้ทางปริยัติก็มันก็ไม่ถูกต้องถ้ายังมีเหลือส่วนที่เข้าใจผิดมันก็ไม่ถูกต้องมันต้องมีทางถูกต้องและมีความพอดีพอเหมาะสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นคนคนไปเพราะเหตุว่าทางรู้ทางปริยัตินั้นมันมากมายจนท่านต้องเปรียบด้วยมหาสมุทรหรือที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่ามันเปรียบได้กับใบไม้ทางป่าส่วนไหนมันจะเหมาะแก่ผู้ใดนั่นมันมีความจำเป็นผู้ชายจะต้องได้รับหรือเข้าใจเฉพาะส่วนนั้นหน้าที่ของปริยัติมันก็มีแต่เพียงจะแสดงให้ครบถ้วนไปในทุกแง่ทุกมุมและแก่ทุกๆคนทีนี้คนเรามันไม่เหมือนกันบางทีมันก็ต่างกันมากอย่างไม่น่าเชื่อจึงจำเป็นที่จะต้องถือเอาปริยัติเป็นส่วนเฉพาะตนให้มีความถูกต้องและพอดีสำหรับตนปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี้มันจึงอยู่ที่การไม่รู้จักใช้ปริยัติให้พอดีและให้ถูกต้องจริงๆนั่นเองเพราะรู้จัก เลือกเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติมาให้ถูกต้องและพอดีและมีการปฏิบัติที่พอดีด้วยเรายังจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของการปฏิบัติซึ่งบางทีจะเรียกว่าเคล็ดหรือจะเรียกว่าอะไรในทำนองที่มันเป็นของซ่อนเร้นถ้าสิ่งที่เรียกว่าเคล็ดหรือวิธีลับไม่มีกันเสียเลยการปฏิบัติมันก็จะยุ่งง่ายหรือว่าจะกินเวลามากไปส่วนนี้แหละขอให้แยกดูดีๆแต่มันยังเหลือเป็นปัญหาอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ปริยัติโดยตรงแต่ควรจะถือว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับปฏิบัติสรุปใจความว่าจะต้องรู้จักใช้ปริยัติให้พอดีให้ถูกต้องให้ตรงกับอุปนิสัยสันดานในการปฏิบัติของตนนั่นเองทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงปัญหาที่มันเนื่องมาทางฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติทีนี้โดยเฉพาะเป็นข้อไปและขอย้ำความเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาเราสังเกตมาเป็นเวลานานแล้วเราเห็นอุปสรรคอยู่ที่สิ่งเหล่านี้อยู่มากมายหลายเรื่องจึงเอามาพูดข้อแรกนี่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจผิดชอบของยากชอบความเคร่งความเคร่งไม่ชอบสิ่งที่ลึกลับนักปฏิบัติชนิดนี้แต่ว่าโดยที่แท้แล้วก็ไม่ใช่นักปฏิบัติมันเป็นคนเหตุจิตไม่สมประกอบก็จะพูดตรงๆก็ว่ามันมีบ้าบ้าบอบออยู่บางอย่างมันจึงไปชอบของยากชอบแต่ของยากชอบแต่ของที่ลึกลับเข้าใจไม่ได้และก็ชอบอวดเคร่งขอสังเกตดูๆว่าบางคนชนิดนี้อยู่มากมายในหมู่นักปฏิบัติที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติทั้งสรีระทั้งบรรพชิตชอบของยากนั่นเพราะมันเกิดมีอุปาทานยึดมั่นว่าไอ้ของยากมากกว่าจะต้องดียิ่งยากแล้วก็จะยิ่งดีถ้ามันอยากให้ยากเกินพอดีเกินความจำเป็นนี่ก็เพราะอยากจะอวดว่าตนทำสิ่งที่ทำได้โดยยากถ้าเราจึงเห็นผู้ปฏิบัติชอบเสาะหาหรือสอบถามว่าปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะยากที่สุดขอให้บอกทีนะครับก็จะได้ปฏิบัติเพื่อว่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติสิ่งที่ปฏิบัติยากเท่านั้นต้องการผลเพียงเท่านั้นหรือว่าผลเพียงเท่านั้นก็เป็นที่พอใจของคนชนิดนี้แล้วบางคนก็มีความทานยึดมั่นว่ายิ่งลึกลับยิ่งคนอื่นเข้าใจไม่ได้แล้วก็ยิ่งดีจึงปฏิบัติในหลักเกณฑ์ในวิธีที่แม้แต่ตัวเองก็เข้าใจไม่ได้ว่ามันมีเหตุและผลอย่างไรกัน ม่เพียงแต่ว่าให้ได้ปฏิบัติจริงที่เข้าใจไม่ได้และลึกลับที่บางพวกก็ชอบเคร่งนะครับว่าเคร่งนี่มันมีความหมายเป็นสองอย่างคือมันอยากจะอวดเคร่งมีมากทั้งในหมู่ภิกษุสามัญชนหมู่บาสกอุบาสิกาเพราะเรื่องเคร่งนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ยินดีสำหรับอวดคนอื่นได้ที่จริงมันไม่ใช่เคร่งจริงมันเป็นเคร่งเพื่อจะอวดเคร่งเพราะว่ารับหลังคนมันไม่เคร่งเฉพาะตาหน้าคนมันจึงจะทำอะไรอย่างเคร่งแม้ที่สุดแต่ถือศีลถือวินัยมันก็เคร่งกันแต่ตาหน้าคนยิ่งเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจที่สูงขึ้นไปมันก็ยิ่งเคร่งอวดคนได้ยากมันจะมาอวดเคร่งกันแต่ข้อปฏิบัติที่แสดงได้โดยเนื้อโดยตัวด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นแม้จะปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอะไรก็ชอบปฏิบัติชนิดที่มันแสดงลักษณะท่าทางให้คนเห็นว่าเคร่งได้ฉะนั้นส่วนที่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่สนใจโดยความจริงข้อนี้มันมีอยู่ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นมันจะต้องไม่ตรงและจะต้องไม่ย้อนยังจะต้องอยู่ที่พอดีหรือที่เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาการตั้งใจทำให้ดีในตามพอดีนั้นมันเคร่งไปไม่ได้มันจะตึงไปไม่ได้มันจะต้องทำให้พอดีอยู่เสมอที่ควรจะเข้าใจความหมายของคำว่าเคร่งนี้กันให้ถูกต้องถ้าตั้งออกตั้งใจดีระมัดระวังดีมีสติสัมปชัญญะดีไม่มีข้อบกพร่องอย่างนี้จะเรียกว่าเคร่งก็ได้จะไม่เรียกว่าเคร่งกันได้เพราะว่าเขาทำแต่พอดีที่พวกเคร่งนั่นมักจะทำตึงเครียดชนิดที่บางทีมันจะยอมให้ว่าให้มันตายไปเลยก็เอาขอจะให้คนเขายกย่องนี่ไงคือปัญหาที่มันเกี่ยวกันอยู่กับการปฏิบัติโดยตรงคือว่าถ้านักปฏิบัติคนใดมีลักษณะอาการอย่างนี้แล้วมันจะยากที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะเหตุผลที่แท้จริงมันก็มีอยู่ในข้อที่ว่าเขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายแม้จะเป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักปฏิบัติคุ้มดีคุ้มร้ายไม่รู้จักตัวเองแล้วก็มีแต่ยกหูชูหางแล้วก็มีแต่คอยเพ่งจ้องจะตำหนิจีเกียนผู้อื่นมันเป็นนักปฏิบัติที่มีหน้าที่จีเกียนผู้อื่นเท่านั้นถ้าเขาเป็นคนชอบของลึกของเคร่งลึกของหาความยากที่เข้าใจไม่ได้ตอนนี้มันเนื่องไปมันเนื่องอยู่กับการที่เขามีอุปาทานที่ยึดมั่นตามความคิดความเห็นของเขาคนที่บ้าบ้าบอบอคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะเป็นมากแม้คนที่ไม่บ้าไม่บอเป็นคนดีปกติแต่ถ้าจับใจความของเรื่องผิดแล้วมันก็ทำให้เกิดความมุ่งหมายผิดแล้วก็เข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนี้ได้เหมือนกันจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องสมถะกับเรื่องของปัญญาเรื่องของสมถะทำสมาธิได้ฌานคิดชนิดนั้นชนิดนี้นี่เป็นของยั่วใจให้ทำ มากกว่าเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความจริงและมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตามที่เป็นอยู่จริงนั้นคนส่วนมากจะรอดตัวได้ก็เพราะการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถกระทำสมาธิหรือสมถะให้เกิดฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ทำยากไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนแต่โดยเหตุที่ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนและเป็นของทำยากนั่นเองมันจึงดูกลางทุกคนจึงชอบฝึกสมาธิให้ได้ฌานให้ได้สมาบัติมากกว่าที่จะมาลงมือตั้งต้นเพื่อการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่จะพยายามปฏิบัติในทางสมถะให้ได้ฌานให้ได้สมาธินั่นมันไม่ใช่รอดตัวได้เพราะการกระทำเพียงฉะนั้นในที่สุดก็ต้องไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นเองเพราะว่ากิเลสมันหมดไปด้วยอำนาจของปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วการปฏิบัติในส่วนสมถะนั่นมันดูน่าคลั่งกว่ามีเกียรติกว่าหรือยั่วให้คนนับถือกันมากกว่าคนจึงหลงในสมถะมากกว่าที่จะไปหลงไหลในการปฏิบัติในฝ่ายปัญญาเพราะมันดูเหนื่อยเมื่อยดูไม่โลดโผนดูไม่แข็งกล้าสามารถอะไรข้อนี้ฟ้าบอกกล่าวให้เข้าใจกันเพียงอย่างนี้ว่าความหลุดพ้นหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นมีได้เพราะปัญญาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นในที่นี้ได้เพราะอำนาจของสมาธิสมาธินั้นมีไว้สำหรับช่วยให้ปัญญามันคงกล้าสามารถรู้เร็วแต่ถ้าไม่สามารถทำให้เกิดสมาธิชนิดนั้นก็ยังจะมีสมาธิตามธรรมดาที่เราจะเกิดได้เองตามธรรมดาหาตามธรรมชาติขอแต่ให้เช่นที่เจอมากันแล้วกันเรื่องนี้มีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ที่ว่าก็มีพระสาวกผู้บรรลุมรรคผลได้โดยสีของปัญญาหรือที่จะเรียกว่าปัญญาวิมุตติมาแต่สุขะอุปัสสกนี้มากกว่าพวกที่จะมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติพวกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหมนั่งสับสนที่เรียกว่าเจโตวิมุตตินั่นก็คือมีปัญญาเหมือนกันมีปัญญามากแต่ว่ากำลังจิตกำลังสมาธิมันยังมากกว่าถ้าจะเรียกบุคคลพวกนี้ว่าเป็นเจโตวิมุตติถ้าพูดว่าเจโตวิมุตติแล้วก็ขอให้เข้าใจเถอะว่ามันมีทั้งปัญญาวิมุตติรวมอยู่ด้วยที่ถูกคนจะเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแปดกันแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติเฉยส่วนปัญญาวิมุตตินั้นหมายความว่าก็มีปัญญาเป็นที่เพียงพอที่จะตัดกิเลสส่วนสมาธินั้นมีน้อยผู้มีเท่าที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญานั้นเท่านั้นมันจึงไม่ถูกยกขึ้นมาเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของเจโตสมาธิที่บางคนปฏิบัติชนิดปัญญาโดยไม่ได้อาศัยใส่กับชนิดสมถะดูซ้ำไปปฏิบัติแต่ทางปัญญา การวิถีทางของการพิจารณาทางปัญญาท่านสิ้นกิเลสบรรลุมรรคผลสิ้นกิเลสแล้วกลับมีความสามารถเท่ากับพวกโจโกวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เพราะว่าอุปนิสัยสันดานของเขามีมากพอที่จะปฏิบัติในทางโจโกวิมุตต์แต่ว่าเขาไม่สนใจไม่ตั้งต้นไม่ลงมือตั้งต้นด้วยการปฏิบัติในแบบนั้นไปตั้งต้นลงมือปฏิบัติในทางพิจารณาด้วยปัญญาท่านหมดกิเลสแล้วความหมดกิเลสนั้นรักนี้ผลเป็นทั้งสองอย่างคือสามารถเต็มที่ทั้งฝ่ายเจโตมุตด้วยมันสับสนกันอยู่อย่างนี้นั่นทางที่ดีสำหรับบุคคลทั่วไปถ้าคนจะมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามวิถีทางของปัญญาที่ใช้ในการพิจารณาแล้วก็ตั้งออกตั้งใจพิจารณาให้แรงเข้าจิตก็จะเป็นสมาธิตามธรรมชาติสูงตามขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในปัญญาจะมีปัญญาโดยไม่มีสมาธินั่นไม่ได้หรือถ้ามีสมาธิแล้วจะไม่มีปัญญาเป็นเลยนั่นก็ไม่ได้เพราะถ้ามีการเพ่งทีนิดแล้วก็ต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็ต้องมีการเพ่งทีนิดที่สมกัดสมส่วนกันดังนั้นการลงมือเพ่งทีนิดพิจารณาด้วยปัญญานี้มันก็เรียกหาสมาธิตามธรรมชาติมาได้เองเพียงพอที่จะพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและหมดกิเลสได้ในบันทึกหรือในประวัติหรือประวัติศาสตร์ของพระสาวกทั้งหลายในทั้งพุทธกาลก็มีบุคคลประเภทนี้มากกว่าบุคคลประเภทที่ปฏิบัติด้วยอำนาจของสมาธิแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นได้ว่าเป็นอย่างเดียวกันทีนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าปฏิบัติแบบปัญญานั้นมันไม่รู้ละพูดภาษาเด็กๆมันก็ว่ามันไม่ดังมันไม่เด่นคนจริงใจชอบทำแบบสมาธิเพ่งกันในแบบให้เกิดฌานเกิดสมาบัติว่ามันมีอะไรแสดงให้คนอื่นรู้ได้และเขานิยมกันว่ามันทำยากด้วยที่เรียกว่าล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดจะชอบของยากชอบของลึกลับชอบของถูกเคร่งชอบของถูกนำมาซึ่งเกียรติยศสรรเสริญเกินโดยด่วนและโดยเร็วเรียกว่านักปฏิบัติที่เล่นไม่ซื่อเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นปัญหาอันเนื่องมาแต่การปฏิบัติเป็นข้อแรกให้ข้อที่สองอยากจะระบุลงไปว่าเอาทฤษฎีเป็นปฏิบัติความเข้าใจผิดหรือความหลงข้อนี้หลงไปในทางที่จะเอาหลักวิชานั่นเป็นตัวการปฏิบัติเรียกว่าเอาทฤษฎีเป็นปฏิบัติสังเกตเห็นได้ง่ายๆที่พูดกันอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนั่นในหมู่พระหมู่เนนั่นในหมู่อาจารย์วิปัสสนามันก็ยังมีการหลงเอาทฤษฎีเป็นปฏิบัติแล้วก็พูดเพ้ออยู่โดยไม่รู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่นเรื่องอริยสัจ4
ท่านก็ใช้คำพูดว่าปฏิบัติอริยสัจสี่อย่างนี้มันได้แต่พูดมันฟังไม่ออกว่าปฏิบัติอริยสัจสี่นั้นจะปฏิบัติได้อย่างไรเพราะว่าอริยสัจสี่นั้นเป็นเรื่องทางชีวิตติดดีที่ทางหลักวิชาแสดงความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์จะปฏิบัติอริยสัจสี่นั่นมันเป็นไปไหนได้มันจะได้ก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดส่วนที่ต้องปฏิบัตินั่นมันคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นไม่ใช่อริยสัจสี่อริยสัจสี่นั่นมันเป็นหลักเป็นหลักวิชาเป็นหลักสุดที่ดีแล้วก็มามัวแต่คุยโม้ว่าจะปฏิบัติอริยสัจสี่มีความเข้าใจผิดอย่างนี้มากมายทั่วไปแม้ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เป็นต้นก็จะเลิกพูดว่าปฏิบัติอริยสัจสี่ในทำนองนั่นเสียจะพูดว่าปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจึงจะถูกตัวการปฏิบัติให้ตัวอย่างที่คล้ายกันในเรื่องหนึ่งก็เช่นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทบางคนพูดว่าปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มันฟังไม่รู้เรื่องหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันเป็นเรื่องเฉลิมเกียรติหรือหลักวิชาหรือกฎเกณฑ์ที่บอกให้รู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาปาทานภพชาติและความทุกข์เป็นลำดับอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวการปฏิบัติวิธีที่หนึ่งก็ว่าไม่ใช่แนวของการปฏิบัติมันเป็นแนวของชีวิตดีจะบอกให้รู้ว่าความจริงเกี่ยวกับจิตใจในภายในจิตใจมันเป็นอย่างนี้แต่พอถึงคราวที่จะปฏิบัติจริงๆนั้นมันปฏิบัติอยู่ที่การมีสติระวังการกระทำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมีสติที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นละคือการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องพูดถึงอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะสัจจะกันได้ไม่รู้เลยก็ได้แต่ในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้รู้ด้วยความตายสำหรับพระสาวกส่วนมากรู้แต่วิธีที่เป็นมนุษย์สติให้สมบูรณ์เกี่ยวกับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไปทำอะไรกันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ท่านสนใจกันแต่อย่างนั้นท่านทำกันแต่อย่างนั้นทำได้และความทุกข์ก็ดับไปนั่นเป็นตัวปฏิจจสมุปบาทที่ถูกปฏิบัติแล้วโดยบุคคลที่ไม่รู้จักชื่อของปฏิบัติของปฏิจจสมุปบาทเลยเดี๋ยวนี้พวกเราหัวแต่สวดมัวแต่ท่องกันจนในเรื่องชีวิตจะได้ของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ได้หาแล้วก็หาได้ปฏิบัติชีวิตที่เป็นการตัดกั้นกระแสยุคทำลายกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่แล้วก็ยังคุยโวเพราะว่าปฏิบัติในขั้นปฏิจจสมุปบาทนี่เอาชีวิตดีเป็นปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ยังคงเป็นชีวิตดีสำหรับปวดสำหรับพูดสำหรับเชิดชูตัวเองหรือนั่นเองการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั้นต้องอยู่ที่มีสติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่จะไปจัดการกันเข้ากับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะเป็นต้นอย่าได้เข้าใจผิดความเข้าใจผิดในข้อนี้จะเรียกในที่นี้ว่าป
ัญหาอันเนื่องมาแต่การปฏิบัติที่ปัญหาที่สามต่อไปจะชี้เห็นว่าแม้การปฏิบัติเกี่ยวกับมรรคมีองค์8นั่นก็มีแต่ความสำคัญอยู่ที่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ฟังให้ดีว่าเราจะปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววายาโมสติสมาธิอะไรก็ตามใจนั่นเป็นรายละเอียดแยกกันเป็นข้อไปแต่แล้วหัวใจของมันก็อยู่ที่ความมีสติทั้งเกียรตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นั่นเองถ้าไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6นี่แล้วองค์แห่งมรรคทั้ง8ก็ไม่มีทางจะผิดหรือจะเสียไปได้ อย่างว่าสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในกันพวกทิฏฐิทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่าทิฏฐินี้ย่อมมาจากผัสสะผัสสะนี้ก็คือสิ่งที่เต็มอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อารมณ์ภายนอกแล้วได้เวทนาอันใดมาแล้วเสวยเวทนาอย่างไรแล้วมีสัญญาแล้วมันก็ปรุงเป็นทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาสำหรับบุคคลนั้นจะยึดถือว่าเป็นทิฏฐิต้องตนอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นทิฏฐิชนิดไหนก็ตามจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามมันตั้งตัวขึ้นมาจากผัสสะทีแรกๆที่มันมีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกในใจอย่างไรซ้ำๆซากๆกันเข้ามันก็ก่อรูปเป็นทิฏฐิของบุคคลนั้นแต่มันอยู่ลึกมากมันต้องมีสัมผัสที่ควบคุมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถูกต้องเป็นอย่างดีคนเราจึงจะมีสัมมาทิฏฐิได้ที่องค์มรรคอื่นๆก็เหมือนกันแหละถ้าสามารถควบคุมกายวาจาใจหรือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้มันก็เป็นไปถูกทางมากที่สุดแต่สัมมาวายาโมความภาคภูมิชอบมันก็ไม่อาจจะชอบอยู่ได้ถ้าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จึงมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยขอดูให้ดูให้ดีว่าถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันก็จะมีองค์มรรคทั้ง8ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองด้วยการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวทีนี้ก็ติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ให้ได้นี่คือหัวใจต้องการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ทีนี้ถ้าว่าไม่เข้าไปถึงหัวใจมันก็จะมีภาระมากขึ้นที่จะต้องแยกออกเป็น8เรื่อง8ข้อ8อย่างแล้วก็ต้องปฏิบัติระมัดระวังทีละอย่างละอย่างกว่าจะครบ8อย่างขอคิดดูเถอะว่าอย่างไหนมันจะง่ายดายกว่ากันหรืออย่างไหนมันจะลึกซึ้งกว่ากันนี่ควรจะเข้าใจกันขึ้นได้บ้างแล้วตามลำดับว่าไอ้เรื่องการปฏิบัตินั่นมันลึกซึ้งอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สนใจกับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะสามารถปฏิบัติทุกอย่างที่จะต้องปฏิบัติได้ง่ายและพร้อมกันไปในคราวเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีการปฏิบัติมากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างจนเวียนหัวถ้ามองจนเห็นชัดว่า การปฏิบัติทั้งหมดมันจะไปสรุปอยู่ตรงที่มีสติจัดการกับตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาที่มีอารมณ์มากระทบเท่านั้นก็จะเป็นการปฏิบัติทุกอย่าง ก็เหตุที่ไม่เข้าใจว่าข้อปฏิบัติหลายๆข้อหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งมีหลายๆข้อนั้นมันล้วนแต่มีรากฐานอยู่ที่นี้สติเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทางนั้นนั่นขอให้นึกถึงข้อนี้ไว้เสมอถ้าการปฏิบัติจะเป็นไปโดยสะดวกถูกต้องแล้วก็พอดีจะสรุปความเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ก็ได้ว่าทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นปัญหาที่เนื่องมาจากการปฏิบัติก็เกิดขึ้นที่ทำให้ปฏิบัติยากหรือปฏิบัติไม่สำเร็จคนจะทราบว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เองในนิพพานสูตรอังคุตระนิกายที่แสดงไว้ชัดว่าเรื่องสำคัญทุกเรื่องนั้นมันขึ้นอยู่กับผัสสะอย่างเดียวผัสสะอย่างเดียว มันก็ต้องรู้ว่ามันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เป็นหกผัสสะแล้ว แต่เราเรียกว่าผัสสะอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะมันจะมาทางตาก็เรียกว่าผัสสะมาทางหูก็เรียกว่าผัสสะทางจมูกก็คงเรียกว่าผัสสะไอ้ความสำคัญมันอยู่ตรงที่เป็นการสัมผัสในพระสูตรนั้นท่านตรัสไว้ชัดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับกามทั้งหลายทั้งปวงระหว่างเพศหญิงเพศชายเรื่องกามนี่ก็มีความสำคัญอยู่ที่ผัสสะถ้าไม่มีผัสสะอย่างเดียวไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามก็มีไม่ได้ถ้าเราไม่ระวังผัสสะเราก็ไม่มีอำนาจเหนือกามไม่สามารถจะควบคุมสิ่งที่เรียกว่ากามได้การปฏิบัติที่จะเพิกถอนเสียซึ่งกามก็ดีก็ต้องอาศัยจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเพราะเหตุว่ากามนั้นเกิดมาจากผัสสะนี่หัวข้อย่อๆมีอย่างนี้ที่เรื่องกรรมเรื่องกรรมชนิดไหนก็ตามมันมีใจความสำคัญอยู่ที่ผัสสะนับตั้งแต่ว่าผัสสะเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาและเกิดปัญหาและเป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นมีมันมีรกรากอยู่ที่นี่ต้นตอที่แรกอยู่ที่ผัสสะเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมงั้นถ้าเราจะเอาชนะกรรมเราก็ต้องเอาชนะผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้จะควบคุมกรรมบาปกรรมชั่วหรือละกรรมบาปกรรมชั่วก็ต้องควบคุมผัสสะที่เป็นทางมาแห่งกรรมชนิดนั้นจะสร้างกรรมดีจะต้องระวังผัสสะที่เป็นข้าศึกของกรรมดีแล้วก็ประกอบผัสสะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งกรรมดีที่ถ้าว่าต้องการสูงสุดไปถึงความสิ้นกรรมก็จะยิ่งจะต้องรู้จักเรื่องของผัสสะอย่าให้เป็นทาสของผัสสะได้ต่อไปตัดต้นเหตุคืออำนาจของผัสสะนั่นเสียเรื่องกรรมอันมากมายยืดยาวพิสดารอย่างไรที่มัวท่องกันแต่ทฤษฎีนั่นมันมารวมอยู่ที่คำเดียวว่าผัสสะ เป็นต้นเหตุ
จะยืมเนื้อกรรมได้ก็ต้องยืมเนื้ออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะให้ดูใกล้ๆเข้ามาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดกิเลสนี่เวทนาทั้งหมดนี้มันก็มาจากผัสสะถ้าควบคุมผัสสะไม่ได้ก็ควบคุมเวทนาไม่ได้ทีนี้ต่อไปก็มาถึงสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้ที่สุดแต่สัญญาที่จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็มาจากผัสสะมีสัญญาจำได้ว่านี่อะไรนั่นอะไรสัญญาธรรมดาธรรมดาอย่างนี้มันก็เพราะเคยมีผัสสะในสิ่งนั้นคือตาเคยเห็นสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ตาก็เห็นสิ่งนั้นด้วยผัสสะอีกมันจึงจำได้ว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่คือสัญญาตามธรรมดาแท้ๆอย่างนี้ก็ยังอาศัยผัสสะที่สัญญาที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคืออัตตสัญญาหรือว่าสุขสัญญาอิทธิสัญญาปุริสสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าดีว่าชั่วว่าตัวว่าตนสัญญาอย่างนี้ก็ยังมาจากผัสสะอยู่นั่นเองไม่ว่าสัญญาชนิดไหนจะต้องมาจากผัสสะทั้งนั้นใครสัญญาจะถูกต้องไม่วิปลาสมันก็ต้องมีมาจากการควบคุมผัสสะไว้อย่างถูกต้องนี่สัญญานี่ก็คล้ายกับทุกข์สัญญานั่นเองเมื่อมันเป็นไปถึงที่สุดตายตัวมันก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งของบุคคลนั้นท่านทิฏฐิทั้งหลายก็มีมูลมาจากผัสสะดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเมื่อตะกี้นี้ให้ดูเป็นช่องสุดท้ายที่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตัณหาเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาที่สุดหลายก็ตามรกรากของมันอยู่ที่ผัสสะจะต้องป้องกันแก้ไขกันที่ผัสสะมันจึงจะแก้ไขเวทนาและควบคุมเวทนาและควบคุมตัณหาได้เรื่องทุกข์เรื่องสุขก็ดีมันก็มีรกรากต้นตออยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความสุขถ้าไม่มีผัสสะไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์และสุขมันก็ไม่มีเรื่องนิพพานที่อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขนี่มันก็ต้องเป็นการชนะผัสสะควบคุมผัสสะเอาไว้ได้โดยเด็ดขาดและสิ้นเชิงถ้ามองเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเข้าใจเห็นแจ้งในความลับลึกซึ้งของธรรมชาติที่เกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์ดังนั้นเราจึงอาจจะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์จะได้เดี๋ยวนี้ผู้ปฏิบัติเหล่านั้นไม่รู้ว่าทุกเรื่องนั้นมันขึ้นอยู่กับผัสสะสิ่งเดียวความโง่ทำให้ชะเง้อมองไปยังเรื่องอื่นๆหลายเรื่องหลายสิบเรื่องไม่มองลงไปดูที่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะการปฏิบัติจึงฝึกผัดอันนี้จะเรียกว่าปัญหาอันเนื่องมาแต่การปฏิบัติด้วยเหมือนกันคือปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งทีนี้ปัญหาต่อไปจะชี้ว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าผัสสะนั้นมีอยู่สองชั้นแม้ว่าเป็นนักปฏิบัติแม้ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาก็ยังไม่รู้ว่าผัสสะนั้นมันมีอยู่สองชั้นคือผัสสะที่เป็นปฏิฆะสัมผัสเพียงการกระทบเฉยๆและผัสสะที่เป็นอธิวจนะสัมผัสคือจิตเข้าไป
ยึดถือเอาผลที่เกิดมาจากปฏิฆะสัมผัสทีแรกซึ่งได้เกิดเวทนาและตัณหากันในตอนนี้ปัจจัยขั้นแรกนั้นเพียงแต่ว่ากระทบเพราะว่ากระทบแล้วมันมีอะไรออกมาจิตมันไปจับเอาอันนั้นก็อีกทีนึงมันจึงจะเป็นปัจจัยที่สมบูรณ์ที่ทำให้เกิดเรื่องราวจะมีเวทนาตัณหาเป็นต้นไม่ใช่สนใจกันว่าในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะมีอยู่สองชั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นเพราะว่าความรู้ทางปริยัติในเรื่องผัสสะมีสองชั้นนี้ไม่ใช่จะแจ่มแจ้งไม่ใช่จะสอนกันไม่ใช่จะถูกต้องหรือว่ายังลึกลับอยู่ก็ได้เมื่อควรจะถือเอาตามที่มีกล่าวไว้ในสบาลีว่ามีกล่าวว่าอย่างนี้และแม้ว่าจะไม่ถือเอาหลักตามที่มีอยู่ในสบาลีแล้วก็จะเห็นได้ด้วยเหตุผลของตนเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นควรจะทำความเข้าใจตั้งให้พอสมควรไม่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะการปฏิบัติจึงจะเป็นไปได้โดยสะดวกในที่นี้ก็จะได้อธิบายในข้อนี้อีกตั้งหนึ่งว่าผัสสะหรือสัมผัสมีอยู่เป็นสองชั้นนั่นมันหมายความว่าผัสสะทีแรกยังไม่เกี่ยวกับอวิชชาต่อถึงผัสสะชั้นที่สองนั้นจึงจะเกี่ยวกันกับอวิชชาผัสสะทีแรกที่ไม่เกี่ยวกับอวิชชานั้นเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะแปลว่ากระทบปฏิฆะสัมผัสแปลว่าสัมผัสสักว่าการกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายผิวหนังเนี่ยกระทบสิ่งที่มากระทบกับผิวหนังใจกระทบกับอารมณ์ที่มากระทบใจนี่มันสักว่ากระทบเหมือนกับเอาของโขกสับกันอย่างนั้นเป็นอาการของการกระทบตอนนี้ยังไม่เกิดอวิชชาถึงพอกระทบเท่าแล้วมันมีผลอะไรออกมาเป็นความรู้สึกอย่างไรถึงใจล้วนๆจะทำหน้าที่สัมผัสกับสิ่งนั้นจึงจะเป็นสัมผัสอันแท้จริงขึ้นมาและอวิชชาก็จะได้โอกาสเกิดขึ้นที่ตอนนี้สัมผัสอันหลังนี้เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสไม่เล็งถึงการกระทบแต่เล็งถึงอะไรอันหนึ่งที่เกิดมาจากการกระทบและใจรู้สึกต่อสิ่งนั้นและรู้สึกด้วยอำนาจของอวิชชาผลสัมผัสที่หลังนี้เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสเพราะมันไม่ใช่ตัวการกระทบที่แรกโดยตรงและเพราะว่ามันมีอวิชชาเกิดขึ้นตรงนี้จึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสด้วยจะยกตัวอย่างกับข้อหนึ่งคือทางตาตาเห็นรูปได้เห็นรูปหนึ่งเท่าแล้วอย่างนี้เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสขึ้นในบทว่าจักขุนจะปฏิจจารูปเปกะจักขุวิญญาณังตัวตาอาศัยตากับรูปอาศัยตากับรูปตัวจักขุวิญญาณเมื่อตากระทบรูปตัวจักขุวิญญาณคือปฏิอริยะของปฏิฆะสัมผัสมันสักว่าตากับรูปกระทบกันพอสักว่าตัวจักขุวิญญาณไม่เรียกชื่อว่าผัสสะ มันจะมีอย่างนี้แต่ที่แท้ก็เป็นการที่ตากระทบกับรูปจึงได้เกิดจักขุวิญญาณที่เพราะประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะเนี่ยคือจะเป็นผัสสะจะไม่ผิดแท้จริงเมื่อตาเราเห็นรูปเป็นเห็นรูปที่สวยงามที่ตาเห็นรูปสวยงามนั่นเป็นผัสสะชั้นนอกเป็นผัสสะที่แรกตากระทบกับรูปมีผลเกิดความสวยงามนี่จิตจะกระทบเอาความสวยงามด้วยอำนาจของอวิชชาตอนนี้เป็นอธิวัจนะสัมผัสและเป็นการสัมผัสด้วยอวิชชานี่คือตัวสัมผัสแท้เมื่อมีอธิวัจนะสัมผัสด้วยอำนาจของอวิชชาอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นลำดับไปนี่ตัวอย่างในทางตาให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าหรือสัมผัสนั้นมันมีอยู่สองชั้นอย่างนี้ข้อความที่เราพูดกันมักจะพูดสั้นๆรุ่นๆว่าเกิดผัสอาตมากระทบกันเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดปัญหาที่ถ้าไม่เข้าใจไม่ตรงตามที่เป็นจริงเราควรจะรู้เรื่องผัสสะนี่ถูกต้องว่าผัสสะชนิดไหนเป็นที่ตั้งแห่งเรื่องทุกเรื่องจะเป็นเรื่องกามหรือเป็นเรื่องกรรมหรือเป็นเรื่องเวทนาสัญญาทิฏฐิตัณหาอะไรก็ตามมันผัสสะทุกนี้ทั้งนั้นพอผัสสะทุกนี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาหรือการปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเราจะรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองให้ดีๆเราจะรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมากระทบนี่การเป็นผู้นี้ให้ดีๆการกระทบทีแรกเป็นเพียงสักว่าการกระทบเป็นเพียงเหมือนกับว่าของสองอย่างมาชนกันที่เรียกว่าสัมผัสสักว่าการกระทบยังไม่ทันจะเกิดกิเลสปัญหาอะไรแต่พอมีผลอย่างไรอันใดเกิดขึ้นจากการกระทบนั้นจิตจะกระทบกับสิ่งนั้นจะจับตัวเอาสิ่งนั้นที่การจับเสืออย่างนี้มันหมายถึงการความปราศจากสติเพราะปราศจากสติจึงปราศจากความรู้เพราะปราศจากความรู้จึงเป็นอวิชชาท่านจึงรักให้รูปที่น่ารักจึงเกลียดให้รูปที่น่าเกลียดจึงหลงไหลในรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลดังนั้นมันเป็นเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นจึงได้เรียกว่าอวิชชาสัมผัสสัมผัสโดยอำนาจของอวิชชาทีนี้มันสัมผัสนี้ก็เกิดเวทนาเวทนานี้เลยได้ชื่อว่าอวิชชาสัมผัสประชาเวทนาอันยืดยาวไปเป็นอวิชชาสัมผัสประชาเวทนาที่เวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสเขาจะเป็นตรงเรียกอย่างนี้เพราะว่าเวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสที่ไม่เนื่องกับอวิชชาก็ไม่มีนั่นมันยกเลิกกันเหมือนนั่งอยู่ตรงนี้เราตาไปเห็นต้นไม้มันก็เห็นต้นไม้รูปร่างอย่างนี้แล้วมันก็เลิกกันมันไม่ได้รักหรือไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้หลงไหลอะไรก็เป็นเพียงเวทนาที่เกิดมาจากปฏิฆะสัมผัสยังไม่มีอวิชชา ที่เราจะต้องระวังอวิชชาที่มันเกิดอยู่อวิชชาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมผัสหรือว่าสัมผัสที่กำลังเกี่ยวข้องกันอยู่กับอวิชชาว่านี่แหละคือตัวอันตรายอวิชชาชนิดที่ช่วยในการสัมผัสหรือการสัมผัสที่อวิชชาเข้ามามีส่วนและด้วยแล้วนี่คืออันตรายนี่จะทำให้จุดเกิด
การปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นอุปาทานเป็นตัวกูเป็นของกูถ้ามันสวยหรือหอมหรือถูกอกถูกใจมันก็เป็นตัวกูของกูชนิดหนึ่งถ้ามันไม่สวยไม่หอมไม่ถูกอกไม่ถูกใจมันก็เป็นตัวกูของกูอีกชนิดหนึ่งถ้ามันยังเป็นที่ตั้งแห่งความลังเลสงสัยในรุ่นหน้ามันก็เป็นตัวกูของกูอีกชนิดหนึ่งมันเป็นตัวกูได้หลายๆชนิดอย่างนี้ล้วนแต่เกิดมาจากเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสทั้งนั้นเพราะไม่รู้ว่าสัจจะมีสองชั้นก็เลยนึกไม่ถูกบางทีก็จะโง่เข้าใจถึงขนาดว่าจะต้องหลับตาแล้วโว้ยเพราะถ้าลืมตาอยู่มันก็เห็นนั่นเห็นนี่จะต้องหลับตาเสร็จแล้วผู้ปฏิบัตินี่จะต้องหลับตาแล้วอย่างนี้ใครจะทำได้คิดดูสิว่าใครจะปฏิบัติได้ว่าหลับตาเสียอุดหูเสียติดปากเสียมันก็ทำไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าทัศน์มีสองชั้นชั้นที่มันสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้ดมสักว่าได้ลิ้มมันก็ชั้นหนึ่งมันยังไม่มันจะเป็นอันตรายอะไรพอถึงชั้นหลังที่จุดมันจะเข้าไปรับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบทางอาตมะนั่นแหละมันเริ่มเป็นอันตรายถ้าเผลอนิดเดียวมันก็เป็นอันตรายเกิดกามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างวิภวตัณหาบ้างแล้วมันก็จะต้องเป็นทุกข์เป็นแน่นอน ที่อยากจะได้สังเกตในข้อที่ว่าสิ่งที่เราผัสสะผัสสะนี่ในสัตว์ทันทีในสูตรทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันเป็นอวิชชาสัมผัสทั้งนั้น แต่ท่านจะเขียนไว้ให้กล่าวไหว้ตรัสไหว้เพียงสั้นๆรุ่มๆว่าผัสสะมันนานในบางสูตรคงจะพบคำเต็มๆว่าอวิชชาสัมผัสถ้าพูดตามธรรมดาจะเรียกว่าผัสสะผัสสะเฉยๆเช่นในปฏิจจสมุปบาทพออวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปปัจจัยญาสัญญาจะกำลังสัญญามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายุตนะหกสัญญาจะปัจจัยญาผัสโสเพราะสัญญาจะนับเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถ้าเราผัสสะเฉยๆถ้าใช้กับว่าเที่ยงเที่ยงมันไม่มีอะไรแต่ที่เคยว่าในนั้นมันมีอวิชชาอยู่แล้วความพิจารณามันเริ่มต้นมาตั้งแต่ให้เกิดวิญญาณนามรูปสังขารให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปคำว่าผัสสะในปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสว่าอย่างนี้คำว่าผัสสะคำนี้ก็หมายถึงอวิชชาสัมผัสนี่ผัสสะที่ตรัสว่ากระทบเฉยๆนั่นถ้าต้องการจะสังเกตว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างก็จะต้องไปสังเกตในสูตรปฏิในบทของปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสว่าอย่างหนึ่งคือไม่ขึ้นต้นโดยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจักขุจะปฏิจจะรูปเปจะจักขุวิญญาณังเพราะอาศัยเอตจะตัวนี้ทำทิพย์เพราะอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณยินนังสังขติผัสโสความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนี้ชื่อว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาแล้วก็เรื่อยไปจนตัณหาทั้งข้อที่ว่าจักขุจะปฏิจจะรูปเปจะเนี่ยก็ปฏิจจะกันระหว่างไอตากับรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณปฏิจจานี้แปลว่าอาศัยอาศัยนี้แปลว่าเข้ากระทบกันเข้าชนกันเข้าเกี่ยวเนื่องกัน ตากับรูปเข้าเกี่ยวเนื่องกันเข้าชนกันจึงเกิดจักขุวิญญาณอันผัสสะล้วนๆหรือปฏิฆาสัมผัสนั้นได้จากคำว่าโผฏฐะนั่นเองท่านเกิดจักขุวิญญาณแล้วท่านตรัสว่าประจวบกันแห่งธรรมสามประการคือตาด้วยรูปด้วยจักขุวิญญาณด้วยนี่เรียกว่าผัสสะนี่หมายถึงว่ามีเวทนาหมายถึงว่ามีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ความเผลอสติแล้วจึงได้เกิดผัสสะชนิดที่มาจากจึงได้เกิดผัสสะชนิดที่มีอวิชชาผสมแล้วจึงได้เกิดเวทนาตัณหาปาทานและสมทุกข์เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้จากสองกลุ่มอย่าศึกษาเพียงแต่ว่าตัวหนังสือในพระคัมภีร์เพราะว่าเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ได้มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องเหล่านี้จากสิ่งเหล่านี้โดยตรงอย่าเพียงแต่ศึกษาจากหนังสือหนังหาตำราตำราเลยเราก็จะรู้จักผัสสะได้ดูว่ามีอยู่สองชนิดดังนี้และชนิดหลังนั้นเป็นผัสสะของใจที่ประกอบด้วยอวิชชาแล้วเกิดเวทนาตัณหาอาทานและเป็นทุกข์การปฏิบัติจะต้องระวังไม่ให้เกิดอวิชชาขึ้นในขณะแห่งผัสสะนั่นคือยอดหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดถ้าอวิชชาไม่เกิดที่นี่แล้วไม่มีทางที่เกิดความทุกข์อย่างไรเลยนี่ก็เป็นปัญหาการปฏิบัติที่ไม่รู้ว่าผัสสะนั้นมีอยู่เป็นสองชั้นทีนี้ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัตินี่ก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องสืบย่อยเช่นว่าร่างกายไม่ดีร่างกายไม่ปกติมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่สมประกอบทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นชนิดชั่วคราวชั่วขณะก็ได้จะเป็นชนิดระยะยาวก็ได้หรือเป็นชนิดตลอดกาลก็ได้การที่ร่างกายไม่ดีนี่ก็เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าเมื่อร่างกายไม่ดีจิตก็พลอยไม่ดีเมื่อจิตไม่ดีมันก็มีความอดทนน้อยมันมีความขี้ขลาดใจลอยหรือบางทีมันก็บ้าบึ้มหรือมันไวต่อความรู้สึกมากเกินไปเรื่องเล็กนิดเดียวมันรู้สึกมากเกินไปบางทีไม่มีเรื่องมันก็เกิดไปคิดในเป็นเรื่องเป็นตัวกิเลสกันได้นี่เรียกว่าใจไม่ดีถ้ากายไม่ดีใจมันก็ไม่ดีอุปสรรคนี้เกิดมาจากการที่ร่างกายไม่ดีก่อนจะต้องรู้ว่าเป็นปัญหาที่เนื่องอยู่กับการปฏิบัติด้วยเหมือนกันปัญหาสุดท้ายว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานี่ไม่ดีเช่นว่าเป็นวิสัยภาพมันตรงกันข้ามมันเป็นปฏิภาพหรือว่ามันเป็นอุปสรรครบกวนทำภาพเกินไปทีนี้มีทางหนึ่งที่มันดีเกินไปมันก็กลายเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันมันร้ายเกินไปหรือมันร้ายมันก็เป็นอุปสรรคแต่ถ้ามันดีเกินไปมันก็กลับเป็นอุปสรรคอีกทางหนึ่งคือมันยั่วให้ไปในทางที่จะเลวร้ายนั่นจึงแวดล้อมมันก็ควรจะเหมาะสมไม่เป็นปฏิปักษ์ในทางร้ายไม่เป็นปฏิปักษ์ในทางดีเกินไปจนเราจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกดายเวลาก็ยังไม่ทันจะหมดแต่ว่าฝนมันบังคับให้เวลาหมดจึงขอสรุปความว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของการปฏิบัตินี่เป็นข้อนับตั้งแต่ว่าเข้าใจผิดในหลักการของการปฏิบัติให้ชีวิตยินดีเป็นการปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นมันรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือว่าความสำเร็จมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผัสสะซึ่งมีอยู่สองคุณนิดคือผัสสะที่มีอวิชชาและผัสสะที่ไม่มีอวิชชาแล้วว่าเราจะต้องมีร่างกายที่เหมาะสมพอสมควรแล้วก็มีจิตใจดีมีสิ่งแวดล้อมดีการปฏิบัติก็หมดปัญหาแล้วการบรรยายในวันนี้ขอไหว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระตรวจสาบรรยายจำเป็นจะคุณแสงพระพุทธเจ้าเป็นลำดับไปตามเคย